gurguddoo pirezidaantota warra durii nama gurraachi garboomfatee bitatee moolaatti galfate. Itti gaafatamtoota waraana gurraachi garboomfamuu malee jedhanii ittiin lolanii warra gamoon cufaan nama garboomfatan soodduu isaanii qaqaarisa mataarraa buqqisa ibiddatti naqaniitiin waan hedduutti tolchan. Ameerikaan torbaan kana keessa kaleef guyyaa dhangaddaallee uumakka akka keessa ooltee bulte. Lubbuun nama gurraacha Ameerikaa bilaashaa mitii jedhanii hiriirii torbaan sadiin duratti jalqaban kaan illettuun jiran. Pirezidaanti Tiraamp kalee dorgomme filannootiif lafoo anjabduun qaabatan tulsa Oklahoomaa dhaqe. Vaayirasiin koronaalleen godina Ameerikaa hedduu keessamma mul'achuu jira. Jireenya Ameerikaa fuula durii urrisee waan deebiin fakkaata. Dorgommii filannoo pirezidaantummaa Doonaald Tiraampiin jalqabne oduu Ken Faraguwaan nu ergeen. Nam kun hedduu waan inni jiru caqasuuf muka diida Bank of Oklahoomaa Center magaalaa tulsaatti waltii adur dhaabatetti. Vaayirasiin koronaa dabaluu jiraa jedhe mirkansa pirezidaanti Tiraamp.
Yoo
iyyuu dhibu kana qabaachuuf dhibaachuusa nama hedduu irratti qoratani nama hedduu irratti hin argita nama hedduu irratti argita jedhe. Namni gadi yaa'u fedhaaf akkam babba'a jedhaan manneen barnootaa illee hababbannuu jedha pirezidaanti Tiraamp. Vaayirasiin koronaa dabala deema namillee waan poolisiin nam tolchuu jirtuu fi tolcha baatee dallaneetiin nama bifaan jibbuu malli jecha hiriiratti jira. Soodduu garboomfataa bubuqqisee cacaacabse matarraa bubuuse fuula hedduutuma akkan arguu jirra dhaga'uu jirallee akka caasaan poolisii Ameerikaatiin to'atan wayyaa'ullee gaafachuu jiran senatarii saawus kaarolaayina paartii rippaabilikaan Toom Iskaat caasaa kan jijjiiruu fi akka federaalaattu horiin dabalamuu
maleedha.
Akka jedhu leenjii dansaa argatu fedhan akka dansaa leenjisuu malan waan isaan ittiin hojjetan dansaallee kan nuufi malan wanni sadarkaa federaalaatti ta'uu male kanaa jedha tana taanaan dhaabbileen nagaa biyyaa eeganilleen. Kana qabaataniitiin seeraan hojjetaniidha. Paartiin lamaanuu Demokiraatii fi Rippaabilikaanillee caasaa warra Ameerikaa nagaa eeguu kan wayyeessuuf hojiitti jiran. Kanuma keessa kitaabii gorsa nagaa biyyoolessaa Ameerikaa kan ture John Bolton gadba'e. John Bolton waan gaafa bulchiinsi Tiraamp waliin hojjetu jedhe argi jedhu irratti barreesse mata dureen kitaabisa The Room Where It Happened. Godin yookaan golonni sun keessattaas jedhetti waan bulchiinsi Tiraamp ta'ee jedhe yookaan ammoo argee jedhu barreesse. Bultaniin kun anumatti hojii dhiisee jedha. Pirezidaanti Tiraamp ammoo Bolton matmaraa daalliraatu tanaaf hojii irra buusanii jedheetiin waan akka karaa dubbachaa ba'e. Kitaabni kun waan bulchiinsi Tiraamp fakkaatuuf waan barsuun keessatti godsuun yookaan ammoo bansuun keessatti hojjetan jedhanitti irra barreeffama. Nigel Sheenwald USA'tti ambaasaaddar UK ka dureeti. Akkan ta'utti namni itti buudhabamuun qalbii dhabuun herreega dhabiiti John Bolton dubbattana. Waan inni warri jecha George Floyd jedhee ba'ee hin jedhee fi akka deebiitti kennan irraa iyyuu kan argita jedhetti waan bulchiinsi Tiraamp dubbate. Gorsaan bulchiinsi pirezidaanti Tiraamp Peter Navarro ammoo waan John Bolton kitaaba irraa barreessan irratti kan
jedhe.
Ajaja gubbaa gaduru fudhachuu didee jennaan gursan. Herreegii isaa akka addunyaan itti buluu malti irratti ka pirezidaantiitiin waliyyuun fakkaatu. Saatii sana kitaaba barreesse seera bulchiinsa cufaa iyyuu cabse. Kitaaba kanaan ammoo horii guddaa argataa jedha. Mana murtiitti irra didi malee dameen haqaa Ameerikaa kitaaba kun dhoksaa mootummaa qabaa jedheetiin akka inni gadi bu'aan silaa falata. Ammoo hin taaneef John Bolton tokkummaa mootummoota ambaasaaddara Ameerikaa 25 gorsa pirezidaanti Tiraampii fi bulchiinsa garaa garaa keessa nama hojjechaa ba'e. Fulbaan bara 2019 hojii irra bu'e.